Bu kuzmun çoğuna hiç kaçan konuyunda hiç ben yok. Hop, bu masam sevgimizgi kustigi. Kuzmun çoğun.
Hop. Lekin bunu okuşta takamayım ben ku. Duganalarım korsu üstünden kuladı.
Boy ketsam tillasini olib beraman. Aytgancha, bir oyda kelib turasan uyga. Bo'lmasa o'zim boraman.
Qo'ysangchi, Doston aka. Voy. Mayli, men ketishim kerak.
Ko'zmunchog'im, bir oyda kelgin, ha? Bo'lmasa sog'inib qolaman.
Jonga tegdi shunaqa gaplaringiz.
Qovatgan ishini qir.
Aqli kirib qolar.
Qo'ling
chimayman deb shu bolani.
Mana.
Borsam birinchi bo'lib gapirgin.
O'rta, xafa bo'lmagin-u, bu qiz ancha o'zgargan.
To'g'ri aytibdi.
Mana do'stsan. U qiz meni sevadi. Nima? Yoki ko'rolmayapsanlarmi? Qochqoningni ol.
Do'stam.
Ko'zimga ko'rinmalaring.
Bilganingni qil.
Ko'zmun chog'im qulingdagi ko'zmun chog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring buzilibdi. Mendek oshiq qarib qolib boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmun chog'im qulingdagi ko'zmun chog'ing uzilibdi. Uchding bayni tillosiga, uch to'rt kunlik yollosiga, xayollar vafoqlar o'zi suygan shaydosiga. Tillolarga to'ymadingmi, meni ham bir o'yladingmi, sovg'a qilgan ko'zmun chog'im boy qo'ynida o'ynadingmi. Ko'zmun chog'im qo'lingdagi ko'zmun chog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring buzilibdi. Mendek oshiq qarib qolib boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmun chog'im qo'lingdagi ko'zmun chog'ing uzilibdi. Endi menga begonasan, mayli yasha xoy havasning ortidan sengir yonasan. Kiyganing kimliging aytar, bo'libsan hayvondan battar. Menku beling qushmagandim, eningni shamollar siltar. Ko'zmun chog'im qulingdagi ko'zmun chog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring uzilibdi. Tillolarga to'ymadingmi, meni ham bir o'yladingmi, sovg'a qilgan ko'zmun chog'im boy qo'ynida o'ynadingmi. Uchding boyning tillosiga, uch to'rt kunlik yallosiga, xayolilar vafo qilar o'zi suygan shaydosiga. Tillolarga to'ymadingmi, meni ham bir o'yladingmi, sovg'a qilgan ko'zmun chog'im. Xayollaring buzilibdi. Mendek oshiq qarib qolib boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmun chog'im sovg'a qilgan ko'zmun chog'ing buzilibdi.